kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Mei 2 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, baadhi ya Wakenya waelezea kile kinachowasumbua kila kukicha katika makala hii ya Kero Zangu kuhusu serikali ya Jubilee.
Sema kweli kabisa, kutokuwa na kazi kuna changamoto nyingi sana. Tukiangalia kwamba vijana ndo pengine leaders wa kesho, huyo ndo atakuwa baba wa mtu.
Ni baadhi ya wananchi wa Kenya wakielezea kero zao katika swala la ukosefu wa ajira. Taarifa ya kina utaipata muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia tatizo la kuwepo watumishi hewa katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania linaendelea kuwatatiza viongozi wengi wa umma.
Leo tunasainishana mkataba wa kila idara ili kila mtu abebe mzigo wake mwenyewe. Na mfumo huu tutautengeneza, utaenda vizuri tu. Na ndugu zangu, kaka zangu na dada yangu wakuu wa wilaya, hakikisheni mnaweka utaratibu wa kuwabana hawa watu.
Basi yote hayo na mengine utayasikia hapa katika VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema anakaribia kufikia maelewano na kuanza tena kwa sitisho la mapigano nchini Syria ambalo litajumuisha mji mkubwa wa Aleppo, ambako idadi ya waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi ya anga imeendelea kuongezeka leo Jumatatu. Kerry alikutana na mwenzake wa Saudi Arabia mjini Geneva mapema hii leo katika juhudi za kuokoa mpango wa sitisho la mapigano uliosimamiwa na Marekani na Russia, ambao karibu uvunjiki wakati majeshi ya Syria yalipofanya mashambulizi ya anga huko Aleppo na kusababisha majeruhi wengi raia. Maafisa wa Marekani wanasema ushirikiano wa Russia ni muhimu katika kumaliza ghasia, na changamoto kubwa ya Kerry ni kupata nia ya dhati kutoka Moscow ili kuiwezesha serikali ya Syria kuacha kushambulia Aleppo. Mgombea nafasi ya urais kupitia chama cha Republican Donald Trump amesema Marekani haiwezi kuendelea kukubali China kubaka nchi yetu, wakati kampeni yake akiahidi kupanga upya mahusiano ya Marekani na dunia. Trump amerejea usemi wake kwamba nakisi ya biashara kati ya nchi hizo mbili inasababishwa na China kuidhulumu Marekani, na kusema uelevu wake utaondoa ukosefu wa uwiano. Nanukuu, tutalibadili hili, alisema Trump jana Jumapili wakati wa mkutano wa kampeni katika jimbo la Indiana. Tuna nguvu nyingi sana na China, mwisho wa kunukuu. Uchaguzi wa kesho Jumanne katika jimbo la Indiana unaonekana ni muhimu ili kuwa mgombea wa chama cha Republican mwezi wa Novemba. Kura kadhaa za maoni zinaonyesha Trump akiongoza dhidi ya mpinzani wake wa karibu Senator Ted Cruz wa Texas, ikiwa ni pamoja na kura ya maoni ya NBC iliyotolewa jana Jumapili inamwonyesha Trump akiongoza kwa 15%. Baghdad imerudi katika hali yake ya kawaida baada ya kutoka kwenye ukingo wa mzozo wa kisiasa. Waandamanaji wanaopinga serikali ambao walivamia jengo la bunge la nchi hiyo waliondoka kwa amani baada ya matangazo kufanyika kuwataka kufanya hivyo. Jumamosi, waandamanaji hao waliongozwa na mwalimu wa madhehebu ya Shia Muqtada al-Sadr walimiminika mitaani mbele ya bunge la nchi hiyo na kuingia kwa wingi katika eneo lijulikanalo kama Green Zone au International Zone, ambako ndiko yaliko majengo ya serikali na balozi kadhaa. Licha ya waandamanaji hao kuondoka bila kusababisha matatizo yoyote jana Jumapili, Sadr alisema ilikuwa tu ni heshima kwa hija ya waumini madhehebu ya Shia ambayo ilikuwa ikifanyika wakati huo huo. Alisema waandamanaji watarudi tena siku ya Ijumaa. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia. Idara ya ujasusi ya Marekani CIA imetoa habari kupitia ukurasa wake wa Twitter kuhusu jinsi operesheni ya shambulizi lililomuua Bin Laden ilivyofanyika na kupelekea maelfu ya watu kujibu na kurudia tweet hiyo ikionekana imependwa na unga mkono, huku wengine wakijibu kwa kukosoa mpaka kutukana. Operesheni hiyo ilipewa kibali na Rais Barack Obama Mei 2011, ikihusisha vikosi maalum kuingia kwenye nyumba yake huko Abbottabad, Pakistan, kwa kutumia helikopta na baadaye kuutupa mwili wa Bin Laden baharini. Twitter imekuwapo tangu mwaka 2006, lakini CIA imejiunga na mtandao huo miaka miwili tu iliyopita. Tweet za mtandao huo zipatazo 1600 zinazungumzia historia ya idara hiyo, wasifu wa wafanyakazi waliouawa kazini na maelezo ya umma inayotolewa na maafisa wanaofanya kazi hivi sasa. Afisa wa Amnesty International anasema wanachama wa upinzani wa Gambia waliokamatwa mwezi uliopita na serikali ya Rais Yahya Jammeh ni wafungwa wa kisiasa na waachiwe kwa sababu walikuwa wakitoa maoni yao kisiasa kama haki yao iliyoelezwa kwenye katiba ya nchi hiyo. Hii imetokea baada ya maafisa wa Gambia mwishoni mwa juma kuwafungulia mashtaka watu 38 waliokamatwa mwezi uliopita, ikiwa ni pamoja na mpinzani mkuu Wassine Darbo wa chama cha UDP, huku kukiwa na njama za kufanya makosa. Walikamatwa awali na kushitakiwa kwa kukutana kinyume cha sheria na kuchochea ghasia baada ya maandamano wakidai mabadiliko ya kisiasa, na huku wakilaani mauaji ya afisa wa UDP Solo Sandeng aliyekuwa kizuizini. Ukurasa mwingine umefunguliwa katika mahusiano ya Cuba na Marekani Jumapili, ikiwa ni meli ya kwanza ya abiria kufanya safari kuelekea Cuba baada ya zaidi ya miaka 50. Meli hiyo iitwayo Adonia, ikiwa na abiria 700, iliondoka bandari ya Miami na kupanga kufika Havana leo Jumatatu. Adonia itasafiri kwenda Havana mara mbili kwa mwezi. Na gavana wa Puerto Rico anasema kisiwa hicho kinaelekea kushindwa kulipa deni lake la dola milioni 422 linalotakiwa kulipwa leo Jumatatu, na anasema Marekani ilaumiwe kwa kiasi fulani. Garcia Padilla alisema katika televisheni Jumapili kwa wakazi milioni 3.5 kisiwa hicho kwamba amefanya maamuzi magumu kutowalipa wadai na badala yake kupeleka fedha kwenye sekta ya umma kulipa mishahara na bajeti ya afya na elimu ili kuepuka mzozo wa kibinadamu.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ethiopia inakabiliana na kiangazi kibaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo kadhaa, huku watoto walio katika mazingira hatari wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na kuacha wengine wakiwa wagonjwa na kushindwa kwenda shule. Mwandishi wetu wa VOA Martha Van der Wolf anaripoti kutoka wilaya ya Metahara ambako wakazi wanategemea misaada ya kibinadamu. Harrison Kamau anaisoma ripoti hiyo.
Zaidi ya Waethiopia milioni 10 wanahitaji msaada wa haraka wa chakula kutokana na kuendelea kwa hali ya ukame iliyoko. Watoto ndio walio katika mazingira hatari zaidi. Mama mmoja aliyelazwa hospitalini akiwa na mtoto wake wa umri wa miaka 3 mwenye utapiamlo anasema maradhi aliyompata mwanawe ni sababu ya ukosefu wa chakula. Wavulana wadogo nao waliacha kwenda shule ili wasaidie familia zao baada ya ng'ombe wao wote kufa kutokana na kiangazi. Serikali ya Ethiopia inafanya kazi pamoja na mashirika ya misaada ya kibinadamu kugawa chakula hasa kwa watoto milioni 6 walio katika hatari ya njaa, magonjwa na ukosefu wa maji. Kutokana na utapia mlo na ukosefu wa chakula, watoto wengi wanashukiwa kuwa na ukuaji mdogo wa ubongo, na hali hiyo hatimaye itasababisha uwezo wao wa kufikiri kuwa hafifu na huenda ikawa hata mbaya zaidi. Zaidi ya dola milioni 800 za dharura zimetolewa, lakini serikali ya Ethiopia na Umoja wa Mataifa wanasema kuwa jumla ya dola bilioni 1.4 zinahitajika mwaka huu. Nyingi ya fedha hizo zitatumika kununua chakula. Msaada wa chakula unahitajika Ethiopia hadi mwaka wa 2017, na sehemu nyingine ya mashariki na kusini mwa Afrika nako hali ya kiangazi inashuhudiwa ikiaminika kusababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa maarufu El Nino.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa katika studio namba 15 za VOA Express kutoka mjini Washington DC. Tatizo la kuwepo watumishi hewa katika utumishi wa umma nchini Tanzania bado linaumiza vichwa kwa watendaji wa umma mbalimbali nchini humo, huku Rais wa Tanzania John Magufuli akisisitiza kuchukuliwa hatua wale watakaobainika kuisababishia hasara serikali. Mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam VOA Express Dina Chahali anasafiri zaidi na ripoti hii.
Jijini Dar es Salaam leo, katika kuhakikisha kwamba anamaliza tatizo la watumishi hewa mkoani humo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amelazimika kuwalisha kiapo cha kazi wakuu wa idara zote za jiji hilo pamoja na maafisa utumishi wa halmashauri za jiji baada ya kubainika kutoa taarifa zisizo za ukweli dhidi ya kuwepo kwa watumishi hewa katika idara zao, ambapo awali mkoa ulirekodi idadi ya watumishi hewa 74 lakini wengine 209 wamebainika katika uchunguzi wa siku chache zilizopita. Miongoni mwa masharti yaliyokuwapo katika kiapo hicho ni kwamba iwapo ikigundulika kuwapo kwa watumishi hewa katika idara husika, baada ya wiki moja kuanzia leo, afisa utumishi au mkuu wa idara hiyo atalipa gharama za mishahara iliyopotea, kushitakiwa kwa hujumu uchumi, kuachishwa kazi, lakini pia kufikishwa mahakamani. Paul Makonda ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
Leo tunasainishana mkataba wa kila idara ili kila mtu abebe mzigo wake mwenyewe, na mfumo huu tutautengeneza, utaenda vizuri tu. Na ndugu zangu, kaka zangu na dada yangu wakuu wa wilaya, hakikisheni mnaweka utaratibu wa kuwabana hawa watu kwa maandishi. Hawaaminiki hawa. Leo utacheka naye, atakuta bosi mkuu, lakini ndani ya moyo wake ana ajenda yake. Na udhibitisho tunao. Sasa tungekubaliana na maneno yenu, leo hii tusingekuepo wengine hapa. Mama yangu yule tumeteuliwa naye wamemdanganya watu. Leo hii zaidi ya 200 wanapatikana Shinyanga kule. Afunyo anachekelea wala hata hawana sababu. Wapo. Maana kama hujui unaongoza watu wangapi, maana yake hujui wanafanya kazi gani pia.
Katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam Teresia Mbando amekiri kuwepo kwa taarifa zenye utata juu ya idadi ya watumishi hewa katika mkoa wa Dar es Salaam.
Jumla ya watumishi 20,324 waliweza kuhakikiwa. Na kati yao watumishi 209 wamebainika ni watumishi wasiostahili kuwepo katika orodha ya malipo ya mishahara. Na mpaka sasa hivi kwa uhakiki uliokwishafanyika, ambao kwa idadi ya watumishi hao walivyo wengi mheshimiwa mkuu wa mkoa, bado tunasita kusema kwamba ndio final, kwa sababu hali halisi inajionyesha na mazingira ya mkoa wetu wa Dar es Salaam yalivyo, bado tunasita kutamka wazi kwamba hao ndio wenyewe 209 pekee au wapo.
Jana katika kilele cha siku ya wafanyakazi duniani mkoani Dodoma, Rais John Magufuli alisema hadi kufikia juzi wafanyakazi hewa zaidi ya 10,000 waligundulika kote nchini. Kati yao 8,373 wametokea TAMISEMI na wengine 1,922 wakitokea serikali kuu, huku wakiigharimu serikali kiasi cha shilingi bilioni 11.7 kila mwezi kulipa mishahara yao. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kukupa mambo ya muziki. Haya, Sande Shomari.
Moja kwa moja tunamwangalia Mr. Galaxy huyu akishirikiana na Davido. Katika kitu chao hicho.
Neck to neck.
Mambo hayo, msikilizaji.
I go Calabar, I speak a sweet Arabio. Kita Shibori. I go all out for Lagos. Call on IC. Say I don't have it to go club. Where all the babies? Say where they call they are the club. I say see you for East London. Now me they sing song. I'm bad like King Kong. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar.
Nonya piso bokeye, agana wase yende elost, eloska, elost, eloska. Kaya moto yedi moto, moto nika yedi ka. Boka fere citizen, ashawo pasta, abanaya. Why? Because I'm on the own, sometimes I funk a kilo skin. Amadako, let's go. Pasita baya, pasita baya, yare ya pasita baya. I go Calabar,
sweet like I do. You got the money, I go all out for Lagos. Call her as you say, I don't have the people club. Where all the babies, they may they call they are the club. I say, she's the fuck. He's not, that means they see some. I'm bad like King Kong. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar.
Galaxy akishirikiana na
Davido, mtoto wa Nigeria huyu hatari kweli kweli katika mambo wakifanya vitu vyao
neck on neck. Haya ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express.
Na kwenye hoja kwa hoja hii leo, raia wa Kenya Shiksi, Maura, Judy, Mswenje na Cynthia wanasema nini kuhusu kuchomwa kwa pembe za ndovu mwishoni mwa juma? Je, hatua hiyo itamaliza uwindaji haramu au la? Haya, hebu tusikilize hoja zao.
Sioni kwa sababu wameishi wachoma na bado kuna poaching bado. So sioni kama itamaliza.
Hiyo si suluhisho kwa sababu vile vifaa ambazo hawa watu wa uwindaji haramu wanatumia hawajatatua vile wazitapatikana kwanza. Na tena uwindaji haramu wale ambao wanazitumia zile vifaa ambazo wanatumia zinapatikana na njia gani? So tungesuluhisha kwanza na kujua hizo silaha vile vitakavyo nyaganywa wanje vile watakavyo nyaganywa kutoka kutoke mkononi mwao, kwa sababu kesho na kesho kutwa bado utasikia ndovu bado wanauawa na vifaru.
Mimi naona kutamaliza uwindaji haramu kwa sababu wale ambao walikuwa wakishiriki katika hiyo biashara watavunjika moyo sana na wataona haitawasaidia. Inaonekana kuchomwa kwa pembe hizo, wale ambao walikuwa kishiriki katika hiyo biashara hawana nafasi katika jamhuri yetu.
Kutadiscourage ama kutavunja watu moyo kuwindaji haramu. Kwa maoni yangu naona ya kwamba kutavunja watu moyo kwa sababu wakiona kwamba hiyo biashara imechomwa namna hiyo, wanaona kwamba kabisa ni biashara ambayo haina faida na watakufa moyo, watakuwa discourage. Sasa mimi upande wangu naona kwamba kuchoma hiyo pembe ilikuwa ni jambo la busara sana.
Idea kuangamiza kwa sababu ni kama njia moja kuamaliza nguvu wale ambao wanafanya uwindaji haramu. Ukiauza hayo hizo pembe kama vile watu wanapendekeza, ni kumaanisha kwamba unatia nguvu hao uwindaji haramu, alafu wanaendeleza huo uovu na inaathiri uchumi wa Kenya.
VOA Express.
Siku moja baada ya ulimwengu kuadhimisha siku ya wafanyakazi, Wakenya waelezea kero la ukosefu wa ajira katika makala hii ya Kero Zangu, licha serikali ya Jubilee kutoa ahadi ya nafasi za ajira.
Kwa majina mimi naitwa Mwinyi Mwasera, mkazi wa pwani ya Kenya. Nakerwa sana na unemployment huku kwetu, jana hawana makazi na hawapati ule msukumo pengine wa loans pengine ili waweze kufanya biashara. So na appeal kwa idara yote ambayo inaweza kuleta msaada kwa Lake County, iweze kuleta msaada pengine job creation ama pengine mikopo, ndio vijana waweze kupata mshiko wa kila siku waweze kujimudu kimaisha.
Kutokuwepo kwa ajira kumeathiri vipi vijana?
Kusema kweli kabisa, kutokuwa na kazi kuna changamoto nyingi sana. Tukiangalia kwamba vijana ndo pengine leaders wa kesho, huyo ndo atakuwa baba wa mtu, huyo ndo atakuwa ameleta mke ndani ya nyumba. Sasa akiwa ana kazi, ana sehemu ya biashara yoyote, apati mkopo akajiendeleza, tunapata kwamba generation kama zile zinakuwa katika upande ule, zinakuza umaskini Kenya. So inaongezea katika namba wa umaskini, poverty levels. Kusema kweli kabisa, tunakerwa sana na serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na deputy wake. Tulikuwa na imani na hiyo serikali kwa sababu tukiangalia serikali ya vijana, I call it youthful leadership ama presidency, na tunaona kwamba tulikuwa na imani nayo kwa sababu ni vijana, lakini wametubwaga sana, tunakerwa sana na wao. Tunaona kwamba we are so disappointed in the leadership style, kwa sababu hiyo yote wenye wame promise hawaja deliver, na in their leadership wamechangia mali pakubwa ukabila, kwa sababu even appointments zao zina base upande wa ukabila, kila mtu anaona hiyo.
Na msikilizaji, basi tuangalie katika maswala ya Hollywood kuna nini. Na mwona mkamiti kibayasi kuchari kabisa na nambia na mulika albumu ya Lemonade ya Beyonce. Hali kathalika nasema Amy Schumer katoa mpya. Nini hayo kwako mkamiti?
Naam, sande, ni kwamba mwanadada Beyonce au kipenda muite Queen B, ambaye ametoa albamu kali iitwayo Lemonade hivi majuzi, basi albamu hiyo imeshika namba moja kwenye chati 200 za Billboard. Albamu hii imezidi kumpa umaarufu mkubwa celebrity huyo, sio tu hapa Marekani bali duniani kote, ni kwa mujibu wa Multimetric Consumption. Kumbuka kwamba Lemonade kwa sasa inasikika kwa njia ya sauti pekee, lakini taarifa zaidi zinasema kwamba May 6 albamu hii ya Lemonade itazinduliwa kwa njia ya video. Hivyo basi msikilizaji na mtazamaji, utapata fursa ya kuona video ya Lemonade na vile vile kuisikiliza kwa njia ya radio na kadhalika. Japokuwa hatimiliki zote zipo chini ya kampuni ya Tidal ambayo inamilikiwa na Jay-Z mumewe Beyonce. Na mwanadada mchekeshaji, mwigizaji na mzalishaji wa masuala ya filamu hapa nchini, Amy Schumer amesema hawezi tena kupiga picha na mashabiki wake baada ya mwanamume mmoja kulazimisha kupiga picha naye. Amy mwenye umri wa miaka 34 aliamua kuchukua msimamo mpya katika fani yake hii na kueleza mashabiki wake kupitia mtandao wa Instagram kuhusiana na tukio hili lililotokea katika jimbo la South Carolina mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa people.com, shabiki huyo aliyekuwa amembeba mtoto wake wa kike mkononi alikatazwa kutomchukua picha celebrity Amy, lakini alikataa kufuata ombi la wahusika. Lakini baadaye katika Instagram, Amy alisema ataendelea kupiga picha na mashabiki wake, lakini hiyo itategemea na hali itakavyokuwa. Ni hayo niliyokuwa nayo kwa sasa, na kwa habari zaidi kuhusiana na burudani na masuala ya celebrity, tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Mimi ni mkamiti kibayasi.
Na msikilizaji, hivi sasa basi tunaangalia yale yanayovuma mitandaoni, na hii leo BMJ Muridhi amedokeza kwamba watu wameendelea kutoa maoni yao kuhusu maadhimisho ya mwaka wa tano tangu kuuawa kwa kiongozi wa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Kwako BMJ Muridhi.
Asanti sana studio 15, Sunday Shomari na mkamiti kibayasi. Ni kweli kwamba kuna mengi ambayo yameendelea kutanda, lakini yale ambayo yamepewa kipaumbele katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kote ni pamoja na kuhusu maadhimisho ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Osama bin Laden. Labda utajiuliza ni kwa nini na huyu bin Laden amefariki miaka tano iliyopita, lakini huku miaka hiyo mitano ikiadhimishwa tangu kiongozi huyo wa mtandao wa kigaidi kuuawa mnamo mwezi Mei mwaka wa 2011, kumekuwa na maoni mbalimbali kuhusu jinsi maadhimisho hayo yamefanyika. Shirika la ujasusi la Marekani CIA limeendelea kuzua gumzo kubwa mitandaoni baada ya kusimulia moja kwa moja matukio yaliyopelekea kuuawa kwa Osama bin Laden. Na kufuatia hayo, Martin Kelly anasema kwenye Twitter, CIA wanafanya makosa kwa kuleta aibu kubwa. Kwa nini wanaleta picha ambazo hazifai kuwekwa kwenye runinga? Karen Kamau naye anasema hivi, haina haja ya kutumia muda mwingi kumkumbuka mhalifu kama bin Laden. CIA wamewaumiza roho sana walopoteza wapendwa wao kufuatia mashambulizi ya September 11 mjini New York na Washington DC. Kwingineko, swala la iwapo mkuu wa sheria nchini Kenya ana haki ya kusajili chama cha watu wasioamini kwamba kuna Mungu, yani the Atheist Society of Kenya, limezua mjadala mkubwa mitandaoni. John Dichu, ambaye anasema yuko katika eneo la Thika huko nchini Kenya, amesema kifungu cha kwanza cha katiba ya Kenya kinaeleza wazi kwamba watu wote ni lazima wamheshimu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi hata sielewi maombi hayo ya kusajiliwa kwa kundi hilo yalikubaliwaje na afisi ya mkuu wa sheria. Harrison Mumia anasema katiba hiyo hiyo inaruhusu mtu yeyote kuabudu au kutoabudu apendavyo. Sioni kama ni haki kwa Wakenya wengine kudhani kwamba jinsi wanavyoamini ndivyo kila mtu mwingine anafaa kuamini. Abdurrahman Wandati anasema, mimi sina shida yoyote iwapo hawaamini kuna Mungu fulani, kwa sababu watu wengine wamejitengenezea hata miungu wao. Lakini iwapo wanakataa kwamba Allah yupo, basi hapo sikubaliani nao hata kidogo. Huyo ni Abdurrahman Wandati. Na msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumeweza kukusanyia kwa leo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Basi kutoka hapa sina cha ziada, na warudisha moja kwa moja hadi studio 15 kwao Mkamiti Kibayasi na Sunday Shomari.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Baghdad imerudi katika hali yake ya kawaida baada ya kutoka kwenye ukingo wa mzozo wa kisiasa. Waandamanaji wanaopinga serikali ambao walivamia jengo la bunge la Iraq waliondoka kwa amani baada ya matangazo kufanyika kuwataka kufanya hivyo. Mgombea nafasi urais kupitia chama cha Republican Donald Trump amesema kwa maneno yake, Marekani haiwezi kuendelea kukubali China kubaka nchi yetu, wakati wa kampeni yake akiahidi kupanga upya mahusiano ya Marekani na dunia. Trump amerejea usemi wake kwamba nakisi ya biashara kati ya nchi hizo mbili inasababishwa na China kuidhulumu Marekani, na kusema ulevu wake utaondoa ukosefu wa uwiano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema anakaribia kufikia maelewano ya kuanza tena kwa sitisho la mapigano nchini Syria, ambalo litajumuisha mji mkubwa wa Aleppo ambako idadi kubwa iliyopoteza maisha kutokana na mashambulizi ya anga imeendelea kuongezeka leo Jumatatu. Idara ya ujasusi ya Marekani CIA imetoa habari kupitia ukurasa wake wa Twitter kuhusu jinsi operesheni ya shambulizi iliyomuua Osama bin Laden iliyofanyika na kupelekea maelfu ya watu kujibu na kurudia twiti hiyo ikionekana imependwa na aunga mkono, huku wengine wakijibu kwa kukosoa mpaka kutukana. Operesheni hiyo ilipewa kibali na Rais Barack Obama mwezi Mei mwaka 2011, ikihusisha vikosi maalum kwa kuingia kwenye nyumba yake huko Abbottabad, Pakistan, kwa kutumia helikopta na baadaye kutupa mwili wa bin Laden baharini. Afisa wa Amnesty International anasema wanachama wa upinzani wa Gambia waliokamatwa mwezi uliopita na serikali ya Rais Yahya Jammeh ni wafungwa wa kisiasa na waachiwe.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya VOA Express jioni ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo.